Wierenskiold garaileturraren historiako etaparik azkarrenean. Einaut Agirrebengoa. Sprinter onenen festan ezusteko gonbidatua izan da gaur. Soren Wierenskiold uno isa. Pedalak azkar mugitzeaz gain, buruz ere bizkorra izan da txirrindulari norbegiarra eta bere egin dut aurreko 11. etapa Olaf Koi Decathlon eta Milan Fretinen Cofidis aurretik. Amaiera ez ezik, garapena ere oso azkarra izan du etapak. Hainbeste ezen inoizko handiena izan baita batez besteko abiadura, 50,91 kilometro orduko. Ibilbidea oso samurra izateaz gain, haizea alde izan dute txirrindulariek eta grinaz eragin diete pedalei. Hartara, begi kliska batean lotu dituzte Bitxi eta Nevers. Frenesiaren erdian, Wierenskioldek ezustean harrapatu ditu aurkariak eta bere kirol ibilbideko garaipenik handiena eskuratu du. Iaz, Jonas Abrahamsenen eskutik dastatu zuen Loria Uno isa taldeak eta oraingoan ere etapa bat irabazteko gai izan da. Gainera, maillot horia eskuratu zuen 4. etaparen ondoren Thorstein Traeni esker. Norvegiarrak hainbat modutara nabarmendu daitezke eta gaur Wierenskiold sprintean nagusitu aurretik iesean sartu dute Anton Charmin. Iesaldiak ez du bidea egiterik izan sprinterren taldeek oso serio egin baitute lan. Kolore askotako mailotak ikusi dira tropelaren buruan, behin azken kilometroetako leia piztu denean. Inor ez da gai izan sprinta modu ordenatuan bideratzeko eta nahasmenaren erdian erritmo aldaketa luze eta indartsua egin du Wierenskioldek. Koi eta Jasper Philipsen Alpecin gerturatu egin zaizkio, baina besterik ez. Hasieran, Philipseni 3. postua kendu diote komisarioek eta Fretini eman. Erabakia atzera bota dute gero. Tropeleko sprinterrik onenetako bat izanagatik, turnaiko makala ari da osatzen Philipsen eta horrek ondorioak izan ditu Alpecin taldearen jokabidean. Gaur, Philipsenen taldekideak ez dira tropelaren buruan agertu etaparen zatirik handienean eta leiariekin orduko iesaldia antolatzen saiatu da Mathieu van der Poel sprinten bideratzailea. Antzua izan da haren saiakera. Aldiz, tropeletik irtetea lortu dute Charmingek, Julian Alaphilippek, Tudor Nelson Oliveirak, Movistar eta Matiz Leberrek Total Energies. Ondo konpondu dira elkarrekin, baina ezin izan dutenai beste urrundu multzo nagusia, 1.40ko abantaila eman diete gehienez. Gaviria, atzetik aurrera. Joan zen larun batean esprinta zapustear izan zen Liam Eslok, lotxo eta orduko estutasunak ekidite aldera azkarrenen taldeek gupida gabe jokatu dute gaur. Hala, elmugatik 20 kilometrora zirela, iesaldia 45 segundora zeukaten. Ordurako, 3 txirrindulari geratzen ziren lasterketa buruan Alaphilippe atzean geratu baita 4. mailako malda labur batean. Tropelak 6 kilometroren faltan irentsi du hirukotea eta halako batean abiadura nabarmen mantxotu du. Sua azken 2 kilometroetan zehar piztu da berriro eta inorrez da kaosa kontrolatzeko gai izan. CS Bolek, Decathlon, metro batzuk hartu ditu eta momentu egokia zela iritzita haren atzetik abiatu da Wierenskiold. Ahalegin luzeegia izan zitekeen, baina erresistentzia handia erakutsi du norvegiarrak. Aurreko etapetan, Tim Merlier Soudal izan da esprinterrik onena, baina bezperan jipoi handia hartu zuen helmugara garaiz iristeko. Horrek eragina izan du gaurko emaitzan, 15. sailkatu da. Kaia Ruralek berriz, 10 onenen artean sartu du Fernando Gaviria. Kolombiarrak matxura izan du helmugatik 9 kilometroa, baina mesede egin dio tropelean izan den geldialdiak. Atzetik aurrera egin du pixkanaka eta 9. amaitu du etapa. Okerrik ezean, biharko etapa ere esprinterren artean erabakiko da, apur bat aldapatsuagoa izango den arren. Magny-Cours-eko automobilismo zirkuitutik aterako dira txirrindulariak eta Chalon-sur-Saonen amaituko dute saioa 169 kilometroren ondoren. Laugarren mailako hiru koska igoko dituzte gaur baino bat gehiago. Azkena, helmugatik 20 kilometrora. Esprinterrek gai izan beharko lukete aldapa horretatik onik atera eta azken txanpan tropelaren buruan agertzeko. Borroka bizia izango da azkarrenen artean, etapa lauak oso bakanak izango baitira bihartik aurrera. Iframeresize log, true, frato amabi,